habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasaha bisha ogosto waa 11 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22 iyo efemyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo boggeena internetka v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaysa falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah xuseen barre.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mida qaramada midoobe oo sheegtay in dad ku dhow 30,000 oo qof ay ka soo laabteen dalka Yemen tan iyo bishii Maarso ee sanadkan, dadkaasi oo badankooda ka soo degay magaalada Boosaaso ee Puntland.
magaalada Boosaaso waxaa ka soo degay 19,203 dad, dhowr kun oo qof ah oo ka soo degay xeebaha kala duwan ee mugdiyaha ahaadeen oo badda cadna way jiraaneen oo doonyo ganacsato ah iyo kolomaysato ay soo caawiyeen oo ka soo kala degay gobolka Gardafu iyo gobolka Sanaag.
qodobada kale ee aan idiin hayno dhegaystayaal waxaa ka mid a Soomaaliya oo ku dhawaaqday in sanadkii ugu dambeeyey aan dalka lagu arkin xaalado cudurka dabaysha ah.
waxaan isleeyahay sanadkan aakhirkiisa haddii laa wax kayd ah runtii in si official loogu dhawaaqi doono in la cirad tiray, laakiin weli waxaan ku dadaalaynaa waxa waa in dadaalkii meesha laga sii wado inaana runtii la dhigan inoo la dhihin waa la cirad tiray, laakiin waxaan xoojinaynaa waxa waaye dhammaan xarumaha inaan si joogto ah looga warhayo sabalada ay soo diraan.
waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa doodii gaabnayd iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya. marka hore sawirkii caalamka.
magaalada Ferguson ee gobolka Missouri ayaa waxaa ka dhacay rabshado ka dhashay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay dilkii wiil madow ah oo aan hubaysnayn oo uu dilay askari cadaana. inkastoo magaalada lagu soo rogay xukunka xaaladda degdega ah, haddana dibadbaxayaasha ayaa sii waday bannaanbaxooga. habeenimadii ayaa waxaa sii socotay rabshadaha u dhexeeya bannaanbaxayaasha iyo booliska. dadka bannaanbaxaya ayaa iska dhigatiray amarka booliska oo dhigayay in aan laysugu soo bixin waddooyinka. joogitaanka xoogale ee booliska ayaa imanaya iyadoo habeen ka hor ay booliisku si xun u dhaawaceen qof ay sheegeen inuu marka hore booliska rasaas ku soo furay.
baarayaasha diyaaraddii Malaysia Airlines ee MH17 ee ku burburtay bariga dalka Ukraine ayaa helay walxo ka timid gantaalaha hawada ee dalka Ruushanka. dacwad ooga reer Holland ah ayaa war qoraala oo uu soo saaray ku sheegay in baarayaasha ka socda Belgiumka, Australia, Ukraine iyo Malaysia iyo Netherland oo markaasi baaraya falkaani haddii uu ahaa mid dembiyeed iyo mid shil ah ayaa waxay sheegeen inay baarayaan dhowr walxood oo ka yimid gantaalaha difaaca hawada ee loo yaqaano BUK. dacwad oogayaasha ayaa sheegay in walxaha ay heleen ay si gaara xiiso ugu leeyihiin baarista socota, iyagoo laga heli karo walxahan xoga dheeri ah oo la xiriira ciddii lugta ku lahayd burburkii diyaaraddii MH17. baarayaasha ayaa sheegay in ay dalban doonaan caawimaadda khabiirro caalami ah oo ay soo raacaan dad ku xeel dheer hubka, gaar ahaana gantaalada iyo hubinta asal ahaan meelaha walxaha la helay ay ka yimaadeen. dacwad oogayaasha ayaa sheegay in cadeymaha ilaa iyo hadda lahaya aysan kusoo gabagaboobeynin in walxaha la helay ee markaasi ay yihiin kuwii sababay shilkaasi diyaaradeed iyo in kale.
dowladda Turkiga ayaa sheegtay in diyaaradaheega dagaalku ay duqeeyeen 17 goobood oo ay leeyihiin jabhadda Kurdiyiinta oo ku yaalla koonfurta bari ee Turkiga. war saxaafadeed ay dowladdu soo saartay ayaa lagu sheegay in weeraradan lala beegsaday bartilmaameedyo ay leedahay jabhadda BKK. jabhadda BKK ayaa hore u dilay 9 qof iyagoo howlgallo ka fuliyay gobolka Sirnaak iyo weliba magaalada Istanbul. turkiga ayaa duqeynayay jabhadda BKK tan iyo bishii Juulay iyadoo olole ka dhan a bilowday kooxdaasi iyo weliba kooxda kale ee Daacish.
shirkadda korontada ee Japan ayaa dib u bilowday xaruntii curiyaha nukliyeerka maanta, waana tii ugu horreysay hawada soo gasha iyadoo wadata sharciyo xagga ammaanka ah kadib masiibadii Fukushima sanadkii 2011. shirkadda korontada ee Kyushu ayaa sheegtay inay filayso xaruntooda Sendai inay awoodda markaasi korontada ay soo saarta Jimcaha iyadoo si buuxdana u howlgeli doonta bisha dambe. xarumaha nukliyeerka ee Japan ayaa la xiray 2 sano ka hor kadib markii samaqabkooda iyo badbaadadooda la xaqiijiyay Norwegian waayay. Dowladda ayaa doonaysa in ay dib u soo celiso soo saarista korontada waddankaasi in ka badan 200% sanadka 2030. Inta badan dadka reer Japan ayaa ka soo horjeeda in xarumahan quwad dhalinta nukliyeerka ee korontada dib loo howlgeliyo. Dad badan oo barnaamijyo dhigaya ayaa hor tubnaa xarumaha markaasi la howlgeliyo qaarkood. Kuwaasoo isugu soo baxay xarunta Sendai talaadadii maanta si ay u muujiyaan sida aysan ugu qanacsaneyn xarumahan waxaana dadka barnaamijyo ku jiray Ra'iisul Wasaarihii hore Naoto Kan oo xilka hayay markii ay qaraxday xarunta dhalinta korontada ee Fukushima.
halka digisteen nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay intan iyo bishii March ee sanadkan dad ku dhow 29,000 oo qof ay ka soo laabteen dalka Yemen oo ay qaxooti ahaan ugu noolaayeen. Hay'adda xuquuqda aadamaha ee Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in soo noqoshada dadkaasi ay timid kadib colaadda waddankaasi ka curatay ee u dhaxaysa ciidamada daacadda u ah madaxweyne Cabdirabo Mansuur Haadi iyo maleeshiyada Xuuthiyiinta. Haddaba dadkan badankooda ayaa ka soo degay magaalada Boosaaso halkaasi oo maanta ay mas'uuliyiinta dawladdu la shireen hay'adaha deeqda bixiya sidii gargaar dheeraad ah loogu fidin lahaa dadka ka soo cararay dagaalkaasi oo ay ku jiraan kuwa u dhashay dalka Yemen. Maxamed Cabdi Sandheera ayaa khadka telefoonka ee Puntland waxa uu kula xiriiray Cabdullaahi Xaashi Qoobdeero oo ah wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland ahna guddoomiyaha guddiga qaxootiga ee maamul goboleedka Puntland.
Talada ugu dambeysaan ahaynahay inaa way fara badan tahay magaaladan Boosaaso waxa ka soo dhigay 19,230 dad dhowr kun oo qof ah oo ka soo dhigay xeebaha kala duwan ee hubiyaha ahaadeen oo badda casna way jiraaneen oo doonyo ganacsato ah iyo kolonisato ay soo caawiyeen oo ka soo kala dhigay gobolka Gardafu iyo gobolka Sanaag.
Waan gartay. Marka bal xaaladooda bini aadanimo haddaad nooga warantid.
Waad garan kartaa Maxamed Sandheerow xaaladooda bini aadanimo waad garan kartaa waxa weeye qof soo cararay ama dhaawac ahaa ama waxba kasoo dildhaceen oo yimid meel uusa waxba hantiya ku haysan. Waad garan kartaa xaaladda ku sugan yahay waa xaalad iska ciriiriya weeye, laakiin dowladda Puntland iyo shacabka iyo hay-adaha Qaramada Midoobay iyo International Organizationska iyo NGO-yada maxalliga ah intaba si wanaagsan bay uga howlgaleen, waxayna la tacaalayaan ilaa iyo hadda in dadkaas ama deegaanada ay u dhasheen ay gaarsiiyaan ama ay ku quudiyaaneen xarumaha lagu soo dhaweeyo oo ay ku daaweeyaaneen.
Waan gartay hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha bini aadamka ayaa warbixin ay maanta soo saartay ku sheegtay in la filayo in weli dad kale ay soo socdaan, iyadoo sida warbixinta ay sheegtay Soomaaliyana ay xaalad bini aadanimo oo darani ay ka jirto. Inta soo socda iyo diyaar garowgiinu si intuu leegi
waa run waa se usoo sheegtay hay-adaha Qaramada Midoobay se usoo sheegeen weeye dadkaas welina waa soo socdaan. Haddeer raxadka xajmigaas faraha badan baana soo gaaray, xajmiga faraha badan oona soo gaaray waxa weeye wax emergency ah waana ku fulinay oo inaanu goobahoodii iyo meelaha ay kala sheegtay aan kala gaarsiino iyo wixii markay dalka Puntland goboleedkii degmooyinkiisa oo kala faafaya. Laakiin ilaa iyo hadda xal waara oo deganaansho ah looma hawlgelin. Maanta kulankii hay-adaha iyo daneeya ilaaha duqadaray arrimahakan ayaan maanta kulan la qaadanay sida hay-adaha UN-ka oo WHO iyo UNICEF iyo ay ku jireen iyo WFP iyo hay-adaha International Organizationska iyo kuwa maxalliga ah. Waxaan u sheegnay in Puntland tiro ka badan 104 ay baaqi ku yihiin ay joogaaneen, isla markaasna u baahan yihiin in loo sameeyo dib u dejin, in loo sameeyo shaqo abuur, in loo sameeyo bulshadeena la dhexgeliyo oo ayaga bulshada isfaham la siiyo oo bulshada la wacyigeliyo ayaan maanta ka codsanay, iyaguna dadkii waa dhegeysteen documentiga wadnana waynay qabteen waana ka wada hadli doonaan. Waxaana rajayn doonaa inay u hawlgeli doonaan hawshaas iyada ah.
Waan gartay. Marka ma jiraan dadka imanaya dad u dhashay Yemen waa jinsiyadda Yemen haysta oo la socda haddii ay jiraanna bal tirada guudeed ilaa imika aragteen haddaad wax nooga sheegtid.
Way jiraaneen oo ay fara badan yihiin. Labadii markab oo u dambeeyey tusaale ahaan oo waaweynaa oo yimid, midna waxaa la socday 419 qof oo yemeniyiin ah, midna waxaa la socday 336 qof baa la socday. Dooyihii hore iyo maraakiibtii horena saasay ula socdeen. Adugu marka adugu 2000 oo qof ku dhadhow oo yemeniyiin ah oo sharci yemeniyiinta haysta oo yemeniyiin ah ayaa dalka soo gaaray. Ayagana Ilaahay hadda waa la tacaalaynaa, annagoo kaashanayna hay-adaha qaramada midoobay sida UNHCR iyo WFP. Waanu la tacaalaynaa, waxaan la tacaalaynaa inaanu diiwaan gelina si khaasa, inaanu fara iyo aan ka qaadanay, inaanu siinay kaarar cuntada ay bakharada kaga qaadanayaan, inaanu siinay lacago ay guryaha ku kareystaaneen kuna degaaniin oo aan fara badnayn oo aan noloshooda ka afri karin. Marka Ilaahay hadda waxaan ku jirnaa la tacaalida dadkaas yemeniyiinta ah oo faraha badan oo Puntland soo gaaray.
Waan gartay, si kooban dadka yemeniyiinta ah ma dad Soomaali oo jinsiyadda Yemen qaatayba, mise waa yemeniyiin asal ahaan u dhashay dalka?
Way waa yemeniyiin asal ahaan u dhashay dalka wey.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdulaahi Xaashi Qoob Deero, wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha Puntland, ahna guddoomiyaha guddiga qaxootiga ee maamul goboleedka Puntland, oo u warramayay wariyaheenna Maxamed Cabdi Sandeere.
Dowladda Soomaaliya ayaa maanta shaacisay in dalka aan lagu arkin kiisas cusub oo cudurka dabaysha ah sanadkii la soo dhaafay. Dowladda ayaa soo dhaweysay tallaabadaasi, waxayna sheegtay in tallaalku uu yahay daawada ugu habboon ee looga hortagi karo cudurka dabaysha. Haddaba sidee ayaa arrintani ay ugu suurto gashay dowladda? Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan ka wareysatay agaasimaha wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar.
Runtii aad umaadsan tahay, waxa waaye wasaaradda caafimaadka Soomaaliya iyadoo kaashanayso hay-adda qaramada midoobay caafimaadka qabilsan WHO waxay runtii ku guuleysteen muddo 12 bilood ah inaanan wax laga helin qof la jiray ama u dhiban cudurka dabaysha loo yaqaano. Taasina waxaa runtii dhammaan gobollada dalka Soomaaliya iyo dhammaan degmooyinka waxa joogo wakiilo wasaaradda caafimaadka iyo WHO ay leeyihiin, kuwaasoo runtii si dhow oola socda cudurkan loo yaqaano dabaysha, warbixin usoo socdana mar kasta usoo gudbiyo wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda WHO. Marka warbixinadaas la aruuriyey iyo sidii joogtadaha loo sameynayay oo isha loogu hayay ayaa waxay xaqiijisay inaanan ilaa hadda wax laga helin qof la jirado 12 qofkii oo cudurkan dabaysha loo yaqaan.
Marka maxaa keenay in cudurkan sanad lagu arkin oo dadaallo ah la sameeyey?
Runtii waxaa keenay waxa waaye waxaa la xoojiyey oo joogta loo sameeyey talaalka dabaysha. Waxaa sanadkii ilaa 3 jeer la qabtay dhammaan inta badan gobollada dalka Soomaaliya kambeyna waaweyn oo lagu talaalaayo runtii caruurta sanadkan ka yar. Waxa kaloo la sameeyey waxa wacyigelin badan oo la sameeyey. Waxa kaloo la sameeyey waxa waaye in la xoojiyey waxa loo yaqaano xogta information systemka oo ah in dhammaan xarumaha caafimaadka ka shaqeeya si joogto ah ay dadka ku wacyigelinayo calaamadahana markay arkaan cudurkaas oo kale lagu tababaray inay usoo gudbiyaan runtii. Marka waxaad dareemaysaa waxa waaye wadanka dhan haddii hal kees laga helo wadankaas wuxuu galaya waxa waaye tahay cudurkaas ama outbreak inuu dilaacay. Marka dafti badana lagu geliyey investment badan loo sameeyey in runtii si guud intaas lakaga kaashado in wax badan laga arkay.
Inta badan goobaha ay Al-Shabaab ku ka taliyaan waxaa la sheegaa in aan laga ogolayn tallaalka. Marka goobahaasi sidee baa lagu xaliyay?
Runtii inta badan goobaha Al-Shabaabka ay ka taliyaan waa jira caqabado badan oo lagala kulmo inaysan tallaalkii kale, laakiin degmooyin badan maaha. Waxay inta badan diidan yihiin dowladda Soomaaliya mooye hay-adda caalamiga ee qaramada midoobay way joogtaa wayna ka shaqeysaa meelaha ay Al-Shabaabka joogaan. Marka serviskiis ayaga ayaa fuliyay, ayaga xogta soo aruuriyay meel kasta waxay ku leeyihiin dad wakiil oo ah oo Soomaali ah oo xogta runtii ka keena arrintan la xiriirta.
Marka ma la dhihi karaa Soomaaliya cudurka waa laga ciribtiray, in la sameeyo warkaas muddo intee la'eg u baahan tahay si loo xaqiijiyo in cudurka laga cirib tiray Soomaaliya?
Waa la cirib tiray runtii, oo si official ah looma dhihi karo, waayo hadda waxaan ku guulaysanay hal sano. Waxaan sameynaynaa waxa waaye shan iyo tobankeeda waxaa isku imaan khubaro kala duwan oo caalamka isaga imaanaya. Shir weyn lagu qabanaa Nairobi. Shirkaas waxaa lagu videogaraynaa dhammaan khibradii halkii sana la soo aruuriyey iyo hay-adihii kala duwan ayaa la arkay iyo macluumaadkii. Kadib khubaradaas markii soo baxaan ayaa haddana waxaa la gudbin doonaa typically never WHO iyo intii wasaaradda ka socda. waxaan isleeyahay sanadkan aakhirkiisa haddii la waayo wax kays ah runtii in si official loogu dhawaaqi doono in la cirib tiray, laakiin weli waxaan ku dadaalaynaa waxa waaye in dadaalkii meesha laga sii wado inaana runtii la isdhigan inoo la dhihin waa la cirib tiray. Laakiin waxaan xoojinaynaa waxa waaye dhammaan xarumaha inaan si joogto ah looga warhayo khibradooda ay soo diraan ilaa si rasmi ah procedureka la maray lagu guuleysanayo loogu dhawaaqayo in la cirib tiro.
Marka tallaalku ma sii socon doonaa muddadaasi mise maadaama arag hal sano waa istaagi doonaa?
Tallaalka maantaba dhammaan gobolada dalka uu ka bilowday wuu sii socon doonaa ilaa si officially ah WHO hay-adda caalamka u qaabilsan iyo annaga aan hoos saarno in cudurka la cirib tiray. Tallaalku wuu sii socon doonaa xarumaha caafimaadka si joogta usbuuc kasta warbixinada laga soo qaadi doonaa. Tababaradii loogu talagalay waa la qaban doonaa. Dhammaan wixii socday way soconayaan ilaa go-aan guud uu kasoo baxo oo lagu cadeeyo in cudurkiina dabeesha la cirib tiray.
Agaasimaha wasaaradda caafimaadka Dr. Cabdiqani Sheekh Cumar oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Qaar ka mid a dadka kasoo jeeda deegaanka buuqda aqable ee laga saaray kooxda Al-Shabaab ayaa sheegaya in ay dhib badan ku qabeen maamulka kooxdaasi oo ay ku tilmaameen mid adag. Ibraahim Cismaan waxa uu ka mid yahay dadka deegaanka, waxaana uu ku biiray ciidamada federaalka kadib markii uu ka baxay degmada oo sida uu sheegay kooxdu ay dhib ku haysay. Xuseen Barre ayuu uga waramay arintaasi iyo guud ahaan xaaladda degmada ee xilligan.
Dowl magaaliga hadda aan ahayna buug aad u fiican yahay, ammaankeeda waa sugan yahay. Inkasta oo weli ay caga dhiganno maxaan ku yidhahdaa oon magaalo colaadeed oo shal la qabtay ay maxaan ku yidhahdaa iskaga muuqato. Haddana maxaan ku yidhahdaa dadweynihii joogay waa iska xasilan yihiin, wixii ka maqnay waa kusoo noqdeen. Aad bay hadda fiican tahay, wax dhibaato ka jir male.
Muddo intee leg bay gacanta ugu jirtay ururka Al-Shabaab?
Muddo adig 8 sano gacanta Al-Shabaab ay ku jirta magaaladan.
Ahamiyad intee leg bay ugu fadhiday ururkaas?
Ururka maxaan ku yidhahdaa guud ahaan maxaan ku yidhahdaa Hiiraan magaalihii ay haysteen ayay kamid tahay. Deba meeshay ku noolaayeen dadkeena ku dhex noolaayeen oo maxaan ku yidhahdaa hantidiisa iyo maxaan ku yidhahdaa waxdheerka dadka ayaa maxaan ku yidhahdaa si dadban oo dhaca maxaan ku yidhahdaa ay kula noolaayeen. Maxaan ku yidhahdaa intaas ay joogeen sidaas ay maxaan ku yidhahdaa qaabkaas ay kula noolaayeen. Haddana waa maxaan ku yidhahdaa waan ka dulqaadnay alxamdulilaahi dadkani hadda nafsay oo inuu soo degay saasay noo sheegeen magal.
Bal waxaad fikrad naga siisaa qaabka ay u maamuli jireen magaalada ururka Al-Shabaab?
Ururka Al-Shabaab maxaan ku yidhahdaa waa niman waxay ahayn kaligood noolyaala oo maxaan ku yidhahdaa ummadda aan wax u fiirinin. Dadka nacfiga dadka deegaanka ah ay haystaan nacfigiisa ayaa cuni jiray, naagtii qurxan ayaa ka guursan jiray. Maxaan ku yidhahdaa qaabkaasay horta ula dhaqmi jireen. Aniga hadda kula hadlaaye xaafkayga ah ayadaa maxaan ku yidhahdaa xoog ku watay oo maxaan ku yidhahdaa magaaladaas maxaan ku yidhahdaa iyadoo timada maxaan ku yidhahdaa nin gaal ah ku qabe mana ku xirintid siyaasay maxaan ku yidhahdaa kula wareegeen ilaa hadda ayagaa haysta dad badan oo elimidna waa jiraan. Waxaa soo heray xagga waxdheefka maxaan ku yidhahdaa dadka xoolahooda wax ayaga ay usu quurin oo xoolahaas dadkii xoolayda saad u ogtahayba xoolaha dhaqanka ku fiican ayagaa reebto, wixii maxaan ku yidhahdaa beec ku fiicanna ayagaa gata. Xoolaha dadka maxaan ku yidhahdaa ay reebtaan oo mooradooda kuroon tahay ay u reebtaan ayay ayaga isticmaali jireen ma garata xoolaha xoog ay ugu dhex bixi jireen. Qofka rabitaankooda unbay wax ku xukumi jireen, ma xakun cadaalade ma haynin xagga rabitaankooda unbay wax ku xukumi jireen. Ama laaluusha qaataana ama maxaan ku yidhahdaa ayaga dan gooniya maxaan ku yidhahdaa ku dhex wataana xakun cadaalada meesha kuma haynin. Waxaad ku garan kartaa maxaan ku yidhahdaa diinta ay ku dhaqmaanaan maxaan ku yidhahdaa tii oo aan ku jiraa aan magacaabnay oo jirta aynaheen marka waxa way si kastaba aan ku jiraa annaga karna ayay diinta nafteeda ugu dhaqmayeen
laakiin sida ay sheegtaan waxay fuliyaan shariicada islaamka taasi maxaa ka jira
maya shariicada islaamka waa sheegtaan diinta way sheegtaan mana ku dhaqmaana
maxaa cadeynaya marka
waxaa cadeynayadee maxaan ku jiraa naag oo mid kaba in maxaan ku jiraa nin kale oo ka dul maarsado kaasna aan ku jiraa kuuma qalmo ay yiraahiin in maxaan ku yiraahdaa nin islaam ah oo dukunaayo oo soomaayo salaadaayo gaal waa inay yiraahdeen maxaan ku yiraahdaa sharciga ma qabo waxyaalaha marka dadka ay maxaan ku yiraahdaa ay kumar habaabiyaan ayay kamid tahay maxaan ku yiraahdaa ayaga ayagoo dukunaynin ayaa maxaan ku yiraahdaa dadka maxaan ku yiraahdaa masaajidka intay ka hor joogsadaana ninkii oo kula taagana waxaa kuugu tumaaya dadka shacabka waxaa ku tumaya masaajid maxaa u geli waashay asiga maxaa ka qaday markas kan kutumaya
intii aad goobjoog oo ahayd ma jirtaa qof gacanta laga gooyey ama qof dil lagu fuliyey
dil wax ka daran gacan goys wax ka daran ay sameeyaan sharciga markii loo eego qofka gacan goys waa leeyahay dil sharciga maxaan ku yihahdaa qofka sharciga gacan goysna waa ku mutaysan karaa dilna waa ku mutaysan karaa laakiin ayaga qofka ay isqabtaan maxaan ku yihahdaa sharciga uma fiiraan madaxay ka gooyaan
goobjoog ma u ahayd marka iyagoo xukunada noocaasa fulinaya
si fiican si fiican waxa waaye xataa horta maxkamada qof ay saaraanba ma laha qofkay wataan maxaan ku yihahdaa markay dilaan unbay soo goob dhigaan qof maxkamada ay saaraan oo maxaan ku yihahdaa waxaasaa qofkaa soo baxay qof ay yihaheen ilaa hadda weli lamahayo qofka markay wataan ama maxaan ku yihahdaa bartiisaaba labaayo waa la ajira ama maxaan ku yihahdaa way iska dilaan marka waxaa karaa sharci kuma dhaqma nimankan
intii ay joogeen ammaanka degmada siduu ahaa
ammaanka degmada maxaan ku yihahdaa haddii qofka xoolihiisa aan loo badbaadinaynin naftiisana aan loo badbaadinayn ammaana jira lama dhihi kara bilaa ammaan waaye
laakiin wax dagaalo ah iyo wax dhibaato dhici jirta ma jirtaa
maya dagaalka ayaga meeshay ka taliyaan maxaan ku yihahdaa waa laisku dagaalaa oo dadka shacabka way isku dagaali karaan laakiin maxaan ku yihahdaa uma kala garqaadaa dadka maxaan ku yihahdaa meesha ayaga ay joogaan si ayaga un aanba loo garab hadli dadka cabsi micnaha oo ayaga ay ka qabaana maxaan ku yihahdaa nabadgelyadaas haddii lagu helan dhinacaas ay u badan tahay maxaan ku yihahdaa wax hadda oo ayaga dad ay ugu rooyihin maa markasta wax ayaga ay iskugu rooyihin waaye
dareenka dadweynuhu imika siduu yahay marka waayahay markay ka baxeen meesha
dareenka dadweynaha maxaan ku yihahdaa aada buu hadda maxaan ku yihahdaa u fiican yahay aada baan maxaan ku yihahdaa ay noogu mahad celiyo hayaan in culays iyo maxaan ku yihahdaa dhib ilaahay ku kor qaaday oo nasad nafsi ay heleen inta hadda ay ayaga ka maqan yihiin saacadaha ay ka maqan yihiin saasay noo sheegayaan dadka
kaasi waxa uu ahaa Ibraahim Cismaan oo ka mida dadka deegaanka Buuq Aqable oo u warramayay Xuseen Barre.
ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waday howlgallo militari oo bartilmaameedkoodu ahaa in al-shabaab laga saaro magaalooyinka ku harsan gacantooda iyo in degmada horey looga qabsaday la isu furo. ururka al-shabaab ayaa adeegsanaya istaraatiijiyado ay kaga baxayaan magaalooyinka iyagoo kadibna go'doominaya magaalooyinkaasi. tallaabadan ayaa al-shabaab ay magaalooyin badan kaga joojiyeen isku socodkii gaadiidka sida badeecadda oo halbowle u ah nolosha dadweynaha. meelaha qaarkood oo laga saaray al-shabaab ayaa haddana maleeshiyaadka ururku ay si dhib yar ugu soo laabtaan. haddaba sidee ayaa go'doomintan ay u saameysay adeegyada waxbarashada iyo caafimaadka? waa qaybti labaad ee barnaamijyo taxanaha oo aynu kaga hadlayno saameynta go'doominta al-shabaab. waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Mukhtaar Maxamed Atoosh.
waxaa gaabis ah sida ay u howlgalayaan adeegyada bulshada sida waxbarashada iyo caafimaadka deegaanada ay go'doomiyeen kooxda al-shabaab gaar ahaan degmada qansax dheere oo gobolka baay ka tirsan iyo dhammaan degmooyinka gobolka bakool kama jiraan adeeg caafimaad oo dhammaystiran iyo horumar waxbarasho. maxamed aadan cabdi oo ka mid a aqoon-yahanada da'da yar ee degmada waajid ayaa ii sheegay waajid inay aada uga liidato xilligan adeegyada bulshada taasi oo uu sheegay inay ugu wacan tahay magaalada oo aysan waxba soo gelin waxna ka bixin
waxbarasho oo saas usii weyn horta waajid kama jirto horumar saas usii weyn oo kama jiro hadda ganacsi kama jiro haddii ahaan leeda xoolahii iyo haddii ahaan leed badeecadii iyo waxba kama jiraan wax oo hadda haddana oo dalag ah oo beeraha laga soo goostay oo horumar noocaasi kama jiro
dhinaca caafimaadka oo kale waa sidee
dhanka caafimaadka oo kale magaalada waxaan ognahay in hadda uu leeyahay hal msj ay leedahay wax kaloo imaadana ma jiro waxaa kaloo wax la siiyaa ilmo yaryar oo MCH-kaas daawo ka qaata maahane ciddii xanuunsata meesha iskaga bukeynaysaa ciddii tabar u haysana oo awooday inay magaalo kale soo aado ama baydhow ay soo aado ama muqdisho ay aado ciddaasna way meesha way kasoo tegaysaa waxay isku soo daaweynaysaa muqdisho ama baydhow meelahaas ay soo aadaan
wax caafimaad ama jira
dadka danyarka dadka danyarta ilaaha baa u maqan catoosho ustaad la socotid wax oo caafimaad ama daryeel caafimaad oo ay hadda haystaan ma jiraan
guud ahaan degmooyinka gobolka Bakool iskuullada waxbarashada iyo goobaha caafimaadka ayaan uga howlgalin sida loogu talagalay Ibraahim Maxamed Axmed oo loo yaqaan Ibro kana mid ah mas-uuliyiinta maamulka degmada Xudur ayaa cadeeyay waxbarasho iyo caafimaad la isku halleyn karo xilligan inuusan ka jirin magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool
marka dhinaca waxbarashada iyo dhinaca caafimaadka iyo dhinaca kaabiyaasha dhaqaalaha dhaqaalaha waxaa jiri kara waadatiin idinka laftiini meel hadii aysan wax een qofka midna uu keenaa midna uu la fariistaa meeshii baad daysaa wax soo galeen kaabi dhaqaale inaysan jirin waad la socotaa waad dareemi kartaa marka arintaas waxba kama sawirna waxa hadda ka jira niman een iskooda een iskuul adigu hoose dhex ayaa ka jira dhinaca waxbarashada een hadda altabos iyo isbitaal weyn ma laha isbitaalkii weynaa kii een burburkii buu horey u dumay cid hadda dayactirtay ma laha distribution la iska kaashaday dadweynaha iska wax u qabsa iyo ciidanka meesha jooga iyo xoogooda dhagaxaan iyo nin walba qaraamaad yar oo inta la heli karay oo italkooda uu gaarsiisnaa way ka qabteen iyagu
magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaa ku yaala xilligan iskuul hoose dhexe mana lahaan dugsi sare ardayda dugsiyada dhexe ka baxa magaalada Xudur waa kuwa ka habsama inay horumar ka sameeyaan waxbarashada taasi oo waalidiinta magaaladaasina ay ka walwalsan yihiin danka caafimaadka waa la mid horumar la'aan ayaa ka jirta kama howlgalaan degmooyinka Xudur, Waajid, Tayaglow iyo Qansax Dheere isbitaallo ama xarumo caafimaad oo ay dadka adeegyo caafimaad ka heli karaan mid ka mid ah odayaasha dhaqanka degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay oo magaciisa qariye ayaa ii sheegay horumar la'aanta adeega bulshada ee ka jirta degmada inay saameyn ku yeelatay bulshada degmada waxaana u baahanahay buu yiri wax qabad
may fadaane hatan he sidii walnaanin ka qabada fadi iyo fadaan tan kaleed may waaye may fadaane walaay ilin ha ka aragdeen dhibaatadii ay wajahayaan bilan elan ya gabna isbitaalan yoon walbarashilaan intaas agabna may fadaane ilaahay walweelkor walaaga seetooninin suubi
maamulka gobolka Bakool ayaa aaminsan dhibaatooyinka ka jira gobolka Bakool inay indhaha ka laabteen hay-adaha gargaarka iyo dowladda federaalka waa kan gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Toolo arintaasi ka hadlay
waxaan moodaynaa maxay soo inay dadkan ay soo qabanayaan inay dadkan gargaar soo gaarsiinayaan inay arkayaan moodayni madaxweynaha sayidul wasaaraha sayidul baarlamaanka meelan wax gaarsiin male arintaas waxaan leenahay shacabka gobolka Bakool waa shacab Soomaaliyeed waa shacab maxayto oo dhibaato badan gaartay waa shacab la haysto dhulkiisa la haysto aan hor ahayn degmooyinka oo dhan waa la haysta marka laga saaro Elbade horta waxaan leenahay dadkan sida kaliya ay nolol kulaan waxa weeye dalkood in loo furay tan kale waxa weeye caalamka geedaha samafalka iyo international NGO-da iyo maxayto oo jaalisaha inta waxaan qaban karta dadkan inay wax u soo qabtaan meesha aan joogno meel foora weeye meel beer lamaaha meel ay wax kusoo maxayto oo maanta wax kusoo galaan shaqo laga helay maaha waa mid dadku meesha ku jira oo aan waxba haysan oo aan shaqaysan karin
guud ahaan xaaladda degmooyinka gobolka Bakool iyo degmada Qansax Dheere oo gobolka Bay ka tirsan waa mid cakiran oo aad uga liidata dhinacyada adeegyada bulshada iyo quutul daruuriga intaas ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynayaa qaybta labaad ee barnaamijkii gaarka ahaa oo aan uga hadlaynay sanad kadib markii dowladda iyo amniga Soomaaliya la wareegtay deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya waa sidee xaaladooda qaybta saddexaad waxaan uga hadlaynaa howlgallada hadda ka jira deegaanka ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya ma yihiin kuwa soo afjari kara dhibaatooyinka bini'aadanimo ee ka jira deegaanada shabaab ay go'doomiyeen
VOA.
dhegaystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa waxa idinku soo maqan rabshado ka taagan dalka turkiga iyo weliba sanad kadib markii la dilay wiil 18 jir madow oo lagu magacaabo michael brown ayaa mar kale magaalada ferguson ee gobolka missouri waxaa ka dhacay munaasabado lagu xusayo markaasi geerida wiilkaasi kuwaasoo markii dambena rabshado markaasi isku bedelay waxaa kaloo aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo dabcan qodobo kale marka horese qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
magaalada ferguson ee gobolka missouri ayaa waxaa ka dhacay rabshado ka dhashay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay dilka wiil madow ah oo aan hubaysnayn oo ay dileen askar u dilay askari caddaan ah inkastoo magaalada lagu soo rogay xukunka xaaladda deg dega ah ayaa haddana dibadbaxayaashu waxa ay sii wadeen bannaanbaxa habeennimadii ayaa waxaa sii socday rabshadaha u dhexeeya bannaanbaxayaasha iyo booliska dadka bannaanbaxayay ayaa iska dhigatiray amarka booliska oo dhigayay inaan laysugu soo bixin waddooyinka joogitaanka xoogga le ee booliska ayaa imanaya iyadoo habeen ka hor ay booliisku si xun u dhaawaceen qof ay sheegeen inuu booliska rasaas ku soo furay
baarayaasha diyaaraddii malaysia airlines ee m h ee ku burburtay bariga dalka ukraine ayaa helay walax ka timid gantaalaha hawada ee dalka ruushanka dacwad oga reer holland ah ayaa war qoraalo oo uu soo saaray ku sheegay in baarayaasha ka socda dalalka beljiumka australia ukraine malaysia iyo netherland oo markaasi baaraya falkaasi haddii uu ahaa mid dembiyadeed iyo mid shil ah ay sheegeen in ay markaasi baarayaan dhowr walxood oo ka yimid gantaalaha difaaca hawada ee loo yaqaano b u k
dowladda turkiga ayaa sheegtay in diyaaradahooga dagaalku ay duqeeyeen 17 goobood oo ay leeyihiin jabhadda kurdiyiinta oo ku yaalay koonfurta bari ee dalkaasi turkiga war saxaafadeed ay dowladdu soo saartay ayaa lagu sheegay in weeraradan lala beegsaday bartilmaameedyo ay leedahay jabhadda b k k b k k ayaa hore u dilay 9 qof iyagoo howlgallo ka fuliyay gobolka sirnaak iyo weliba magaalada istanbul turkiga ayaa duqeynayay jabhadda b k k tan iyo bishii juulay iyadoo olole ka dhan ah bilowday iyaga iyo weliba jabhadda kale ee daacish
shirkadda korontada ee dalka jaban ayaa dib u bilowday xaruntii curiyaha nukliyeerka ee dabdhalinta maanta waana tii ugu horreysay hawada soo gasha iyadoo wadata sharciyo xagga markaasi ammaanka ah kadib masiibadii fukushima ee sanadkii 2011 shirkadda korontada ee kyushu ayaa sheegtay inay filayso xaruntooda sendai in ay awood markaasi koronto soo saartay jimcaha iyadoo si buuxda u howlgeli doonta bisha dambe xarumaha nukliyeerka ee jaban ayaa la xiray 2 sano ka hor kadib markii samaqabkooda badbaadadooda la xaqiijin waayey dowladda ayaa doonaysa inay dib u soo celiso soo saarista korontada waddankaasi in ka badan 20% sanadka 2030
waddankan turkiga 24 saac ee ugu dambeeyey waxaa ka dhacay weeraro kala gedisan magaaladan istanbul xuduudaha turkigu la leeyahay ciraaq iyo suuriya marka 24 saac waxa ay ahayd waqti ay weeraro badan ama yani maalmo weeraro aada u tiro badan ay qaadeen
nagara lehda dhegeystayaal ciladaasi farsamo dowladda turkiga ayaa sheegtay inay bartilmaameedsatay 17 goobood oo ay ku sugan yihiin fallaagada b k k ee kurdiyiinta kadib weerarada shalay ka dhacay dalka turkiga ee ay ku dhinteen 9 qof mas-uuliyiinta turkiga ayaa sheegay in weeraradan ay burburiyeen saldhigyo ay mucaaradka kurdiyiintu leeyihiin qulqulatooyinka dalkaasi ayaa sii kordhaya iyadoo maalintii shalayna magaalada istanbul ay weeraro xiriir ka dhaceen oo uu ku jiray mid lagu qaaday qunsuliyadda maraykanka nuur xasan nuur nuur bukhaari oo ka tirsan v o e da ayaa qalalaasahan turkiga ka wareystay bashiir macalin khaliif oo ah arday soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada istanbul ee dalka turkiga
waddankan turkiga 24 saac ee ugu dambeeyey waxaa ka dhacay weeraro kala gedisan magaaladan istanbul xuduudaha turkigu la leeyahay ciraaq iyo suuriya marka 24 saac waxa ay ahayd waqti ay weeraro badan ama yacni maalmo weeraro aada u tiro badan ay qaadeen dowladda turkiga oo ay kula beegsanhayeen qolyahan b k k oo saldhigyo military ay ku leeyihiin xuduudaha u dhexeeya waddanka turkiga iyo suuriya ciraaq iyo waddanka turkiga marka waxaa kale oo jirta nuurow waddanka magaaladan istanbul oo shalay abaarihii markuu ahaa 1:00 subaxnimo weerar isqarxin ah oo lagu qaaday goob ay leeyihiin ciidamada turkigu in ay dad kooxi meeshaas ku naf waayeen hanti burbur badan ka dhacay meeshaas dadkii isqarxiyeyna ay qaybo ka midana lagu qaqabtay qaybo ka midina ay meeshaas ku naf waayeen sidoo kaleeta waxaa jirta goobo kale oo xuduudda ku taala magaalo la yidhaahdo Shirnaka oo ku taala dhanka koonfurta bari ee wadankan in ay ku qaadeen qolyaha Kurdiga oo weerar kuna dhintay halkaas hal askari. Marka guud ahaanba weerarada lagu hayo ciidamada dawladda iyo saldhigahooda ayaa waxa ay noqotay mid iska caadi ah markii laga soo bilaabo bishii aan soo gudubnay 20-keedii oo qarax weyn uu ka dhacay magaalada Suruuj oo dad badan ay ku dhinteen.
Bashiir, ma ino sheegi kartaa khasaaraha ka dhashay weeraradii ugu dambeeyey ee 24-ka saac la soo dhaafay oo ay ku jireen weerar xalay ka dhacay gobolka Shirnaag?
Gobolka Shirnaag weerarka ka dhacay ayaa waxa la sheegayaa wararku xaqiijinayaan in uu hal askari oo dhanka dawladda Turkiga uu halkaa ku dhintay. Khasaare kale oo uu geystay oo nafeed oo badan lama sheegin. Sidoo kale weerarkan cirka ah ee diyaaradaha Turkigu ay qaadeen maanta waqti sii horeysay oo 17 goobood oo kala gedisan ee qolyahan Kurdigu saldhigyo ku lahaayeen ay kula beegsadeen ayaan wax faahfaahina haba yaraatee ka soo bixin waxa ku dhintay iyo khasaaraha ay geysatay. Marka waa wararkaas gadaal baa laga ogaan doonaa, laakiin hadda khasaaraha ay geysteen halka askari oo xalay weerarkaas Shirnaag ka dhacay ayaa inta aan ognahay hadda jira, balse ma jirto wax faahfaahin oo ka soo baxday weerarkan xoogan ee dhanka cirka ee lagu qaaday qolyahan BKK-da.
Dowladda Turkiga weerarada shalay lagu qaaday Istanbul iyo gobollada ku yaala xuduudaha sidee bay uga jawaab celisay?
Nuur, waxa waaye sidaan ogsoonahay dowladda Turkigu muddo laga soo bilaabo bishii hore 20-keedii ilaa iyo waqtigan hadda aan kula hadlayaba weerar ayay kula jirtay qolyaha weerarada geystay. Weerarkan maanta ay ku qaaday xuduudaha ay la wadaagaan Ciraaq iyo Suuriyana waxaa la dhihi karaa waa jawaab culus oo fariin ku socota qolyahan BKK-da oo weerarkii shalay ay ku qaadeen magaalada Istanbul, xaafadda Sultan Beyle la yiraahdo. Marka tan weeraradana waxaa la sheegayaa inay tahay aragoosi ama ka jawaab celin falalkii isqarxinta ahaa ee lagu qaaday askarta goobaha ay ku leeyihiin gaar ahaan magaalada Istanbul.
xaaladda magaalada Istanbul maanta sidee ahayd maadaama shalay ay ka jireen rabshado xoog leh?
Waxaa waaye magaalada Istanbul dadkeeda shacabkii waxay aada u hadal hayaan waxa ay tahay weeraradii shalay dhacay oo sidoo kaleeta lagu weeraray qunsuliyadda ay ku leeyihiin wadanka Maraykanku magaalada Istanbul iyo jaraa'idada saxaafaddu intuba waxay aada uga hadlayeen dhacdada shalay dhacday yani lama filaanka ahayd, balse magaaladu guud ahaan way iska degan tahay, wax dhibaatay kama jirto, nolosheeduna sidii caadiga ahayd ayay ku socotaa.
Rabshadaha haatan kasoo cusboonaaday dalka Turkiga ee Bashiirow, dad badan ayaa isweydiinaya yaa sababay, maxay ku bilowdeen, yeesa u dhexeeyaan?
Wax sidaan wada ogsoonahay Nuuro, waxaa jirtay weerar isqarxin ah oo bishii aan soo dhaafnay 20-keedii ka dhacay meelo xuduuda ku taala oo wad ay ku badan yihiin qolyahan Kurdigii. Waxaa meeshaas ku nafwaayay 32 qof ayaa ku dhimatay. Weerarkaas oo ay sheegteen qolyaha Daacish ama khilaafada Islaamka nimanka la magac baxay, arrintaas waxaa ka xanaaqay qolyahan Kurdiga gaar ahaan garabkan BKK-da ee dowladda mucaaradka ku ah. Waxa ay aargoosasho ahaan u dileen askar Turki ah oo ay ku eedeeyeen in ay ka dambeeyeen falkaas garabna ka ahaayeen. Arrintaas marka wax ay keentay dowladda Turkigu in ay halkaas ay ku joogsato xabad joojintii muddada u dhaxaysay dowladda Turkiga iyo qolyahan Kurdiga ah. Markaas sidaas ayay ku bilaabatay arrintan hadda socota.
Bashiir Macalli Khaliifa oo ah arday Soomaaliyeed oo wax ka barta magaalada Istanbul ee dalka Turkiga oo khadka telefoonka ugu warramayay Nuur Xasan Nuur, Nuur Bukhari.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Muddo sanad ayaa ka soo wareegatay markii magaalada Ferguson ee gobolka Missouri lagu dilay Michael Brown oo ah 18 jir madow ah oo uu dilay askari booliisa oo caddaan ah bishii August sanadkii 2014 magaalada ayaa labadii habeen ee la soo dhaafay waxa hareeray dibad baxay rabshado wata sidoo ku soo waramay wariyaha VOA da Kane Farabod xaalad degdeg ah oo ay ku dhawaaqeen saraakiisha ayaana suuragal ka dhigin in laga hortago isku dhacyo dhexmara booliska iyo dadka dibad baxa sameynaya kuwaas oo habeenkii labaad ku dhexmaraya magaalada San Luis Jamal Ahmed Usmaan ayaa noo soo koobaya warbixintan
Isla markii uu gobol ku dhacay ba xisado ayaa markale ka dhax qarxay booliska iyo dad dibad baxyo dhageeyay tiro dibad baxyaala ayaa lagu soo waramayaa inay iska dhigatireen awaamirta booliska kaas oo ahaa inaysan isku soo bixin oo ay ka fogaadaan wadooyinka waxayna joojiyeen gawaarida isticmaalaysay wadada galbeedka Florissant Avenue halkaas oo ahayd goobtii ay dibad baxyada iyo bilaqaduba ka dhaceen sanadkii tagay iyadoo rabshado dheeraada ay ka dhaceen xuska sanad guradii koowaad ee geridii Michael Brown ayaa qaar ka mid ah dadkii isku soo baxay Ferguson oo aan ahayn meel sidaasi uga sii fog halkii lagu dilay Brown ayaa waxa ay sheegeen in dhacdadaasi uun iyagu ay sii xoojisay waxay yiraahdeen inkastoo waxaanu samaynayno xaddaaf tahay laakiin haddana gerida Michael Brown waxay bannaanka u soo saartay iftiinka arrin in badan ku jirtay mugdi sidaa daraaddeed anigu waan jeclaystay waana dareen awood badan Tiffany Shone ayaa waxa ay tiri wax badan ayaa iska bedelay fikirka dadka si la mid ah kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dibad baxyaasha wax badan ayaa iska bedelay xaqiiqiyan wax badan ayaa iska bedelay sida aan in badan oo naga mid ahi ugu baraarugnay si aynaanan malayn karaynin inkastoo Tiffany Shone ay soo dhaweysay isbeddelada haddana waxay leedahay waxyaabaha qaar weli waa sidooda maahan inay wax badan iska bedelin sida uu booliisku noola dhaqmayo maahan inay wax badan iska bedelin arrinkaas xoojinta booliiska joogay Ferguson ayaa imaanaya habeen kadib markii ciidamadu ay rasaas ku fureen islamarkaasina ay dhaawac halis ah u geysteen nin ay sheegeen in markii hore uu isagu rasaas ku soo riday ciidanka taasoo keentay in lagu soo rogo xaalad degdeg ah magaalada San Luis si rabshadaha looga hortago dadka qayb galaya bannaanbaxyada habeenkii labaad waxba kama ay soo qaadeen walaacaasi rabshado ayaa dhacaya ma doonayo inaan yareyno waayo waa dhibaato cidna kuma aydsana taasi laakiin waa ay dhacayaan markay meel isugu yimaadaan dadkan tirada badan waxaad ka helaysaa dad aan isjeclayn iyo kuwo kale iyadoo lagala hor yimid dhagxaan iyo caagado biyo ah booliiska ayaa haddana si dhaqso leh ugu dhaqaaqay dadka dibadbaxyada dhigaya si ay uga hortagaan inay wadooyinka isku soo buuxiyaan oo ay u joojiyaan gawaarida arrintaas oo ay ku guuleysteen gudaha waddo weyn oo gawaarida isticmaasha horaantii shalay waa ay ka yartahay sidii ay ahayd sanadkii tagay waxaan ula jeedaa sanadkii tagay wuxuu ahaa tiro dad aad u fara badan oo si lama filaan ah ku soo baxay markaa tani ayaa ka yar wanaagsan sida sanadkii hore ahayd booliiska ayaa ku baaqay deganaan iyadoo la rajaynayo inay dhacaan dibadbaxyo kale
warbixintii Kane Farabod waxaa noo soo koobayay Jamal Ahmed Usmaan
halkaad ula dhigaysaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabneed waa kan cabdiraxmaan xuseen fure oo inala socodsiiya
waxaanu wanaagsan dhegaysta ku soo dhowow xubinta dooda gaaban horyaalka kubadda cagta ee dalka Ingiriiska ayaa bilowday sabtidii lasoo dhaafay taasoo dhallinyaro fara badan oo Soomaaliya ku nool gudaha dalka iyo dibaddiisu ay si weyn u xiiseeyaan una daawadaan kuwaasoo si qoto dheer uga faallooda ciyaaryahanada ka ciyaara naadiyada ka dhisan dalka Ingiriiska oo aqoon durugsan u leh qiimaha lagu kala gato iyo booska ciyaaryahanku ka ciyaaro arrinaha kale gudaha Soomaaliya waxaa ka jira naadiyo kala duwan oo u tartama koobab kala duwan balse dhallinyarada Soomaalidu ma aha kuwo aqoon fiican u leh naadiyada ka dhisan gudaha dalka Soomaaliya haddaba maxaa keenay in dhalinyarta Soomaaliyeed ay aqoon intaa leeg u leeyihiin naadiyada ka dhisan dalka Ingiriiska, kana hortaagan inay aqoon wanaagsan u yeeshaan ayna daawadaan naadiyada ka dhisan dalka gudihiisa? Waa xubinta dooda gaaban ee maanta waxaa igala qayb galaya Anas Cali Maxamuud, xogeyaha naadiga kubadda cagta ee Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho, iyo wariye Ibrahim Geedow Awale oo ah wariye tabiya ciyaaraha kana tirsan telefishinka Universal. Aan ku hormaro Anas, maxaa keena in dhalinyaro fara badan ay xilligan taageeraan ayna daawadaan naadiyada ka dhisan dalka dibaddiisa, kuwaasoon aqoon u durugsan u lahayn naadiyada ka dhisan gudaha dalka Soomaaliya?
Arrinta ugu weyn oo keentay in cayaaraha dibadda laga cayaaro sida Premiershipka xiiso loo u yeeshaan cayaarihii dalka ka dhacayeen xiiso la-aan ay noqoto, muhiimadda ugu weyn, problemka ugu weyn oo haysta waxay tahay media, haddii uu ahaa lahaa idaacad, haddii ahaa lahayd television, haddii ahaa lahayd joornaalada oo kasoo baxa isboortiga dalka kasoo baxa, intaba waxay u badan yihiin oo 99% aan dhihi karaa ee ka hadlaan waxyaabaha ka dhaca dunmashiibka iyo caalamka ka dhacan. Marka taasi waxay nusqaaminaysaa ama ay keenaysaa xiiso la-aanta ama xiiso yeerida ka jirta dalka ay keenaysaa, waxaana u sabab ah aan dhihi karaa media.
Waan gartay biba waad maqlaysaa waxa uu ku doodayo Anas, adiga ka waran.
Anas waxaabuu ku doodaya waxbaa ka jiraan, laakiin aniga ma qabo mediaha Soomaalida la-aantiisa, xataa in sportiga Soomaaliya uusan jiri lahayn ba ayaan qabaa. Xataa hadda intuu gaarsiisan yahay media inta badan ay gaarsiisay, laakiin mediaha Soomaalida waxaa laga yaabaa inaysan helin taageerada ay u baahan yihiin, oo sida mediaha caalamka ay u bunbuniyeen waxyaabahooda sida Premier League oo kalaa ay u bunbuni lahaayeen Soomaalida. Horyaalka Soomaaliya hadda waa la ciyaaraa, laakiin inta yarta oo hadda laga haysto dadka aan kusu bidali karin ee garoonka tagaan waxyaabaha dadka gaarsiiya waa mediaha ama wariyaasheen sportiga, si gaara markaan idaacadaha idaacadaha iyo telefishinada Soomaalida iyo xataa wargeysyada wafdadida. Laakiin dibka ugu weyn waxay tahay waxay u baahan tahay hay-addan sportiga in dhinac kastoo bulshada laga taageero, oo ay dadku ayagu qiimo u yeelaan sida kuwaas qiimaha loogu yeelay, oo ciyaartoydeenna bulshadu kuma dhexaystaan xushmad gaara oo looma qiimo inuu yahay celebrity, ganacsadku ma fangarayaan ciyaartoydeenna, ma fangarayaan kooxaha, qarash kuma bixiyaan siyaasiyiinta. Sidoo kale dadkaasoo dhan oo bulshada qeybaheeda kala duwan haddii sportiga ay kusii jeestaan oo kooxdii guuleysata abaalmarno la siiyo, kooxaha la siiyo qandaraasyo xayisiimo, oo ciyaartooyda mushaar la siiyo, ciyaartooyda la sharfuuq xayisiimo shaqsiyadeed la siiyo, sida waa ogna adduunka Cristiano Ronaldo iyo Messi sanadki waxay qaataan 60 million xayisiimo Barcelona ah kasoo gasha shaqsiyadooda shirkada la sameeyaan. Marka ciyaartoydeenna kuwa ugu muhiimsan ee xataa haddii shirkadaha xayisiin lahaayeen oo shirkado waaweyn waddanka ka jira siyaasiyiinta ay ku taageeri lahaayeen waxyaabahaas oo dhan hadday dhici lahaayeen, media xataa waxaa u noqon lahaa headlines ama ciwaano oo ay war ka sameeyaan bulshadana xiiso u yeela. Laakiin inta yarta hadda ka jirta oo sportiga Soomaaliya lagala socdado, waxaa aaminsanahay in media Soomaalidu
waan gartay.
Marka ayagaasoo dhanaa xiran kaalinta media bisa ayaa jirta. Marka dhalinyaradu dhinaca kale adduunka inay u jeestaan waa ku qasban yihiin mediahena inuu adduunka xataa focus ka saara, waxaa keenaya ciwaanada loo sameynayo oo waxyaaba la yaab leh sameeyaan dadkaas iyo shirkadooda oo abuuraysa in news fiican uu kasoo baxo. Laakiin halkan dadka maamula sportiga oo xiriirka iyo hay-adaha kale oo maamula iyo ganacsatada iyo siyaasiyiinta intaba ma sameeyaan wax oo news noqon karo bulshada xiisayn karta.
Waan gartay Anas, waad maqlaysaa inta badan Ibrahim Geedow Awale wuxuu ku doodayaa hay-adaha ama shirkadaha ganacsiga ee shaqsiyaadka Soomaaliga leeyihiin ee hantida fara badan haysta, ma soo jeedaan inay maalgeliyaan naadiyada ka dhisan dalka oo ciyaaryahanada caanka ka ah dalka ay soo saaraan xayisiinay u sameeyaan? Waxyaabahaasaa lagu guulgaaray buu leeyahay oo keenay in dhalinyartu ay xataa yaqaanaan ciyaaryahanka halkuu ka ciyaaro, magaciisa saddexan, intuu halkuu ku dhashay, iyo siduu qaab ciyaareedkiisa. Aduu taas ma la qabtaa?
Waxaan isleeyahay walaalkay iyo biba, marka hore aad aan u salaama. Waxaan isleeyahay wuxuu ka hadlay ama qeybta uu ka hadlay waa qeyb aad iyo aad muhiim u ah. Laakiin aniga sababta aan mediaha uga bilaabay waxay tahay waxaan kasoo qaaday Soomaaliya, aan kasoo qaaday Soomaaliya markii la fiiriyo waxaa jira boqolaal iyo muxuu ahay oo idaacada ah oo ka furan dalka Soomaaliya guud ahaan.
gaar ahaan markaan soo qaadano muqdisho sodomeeyey idaacadooda ka furan sodomeeyada idaacadood oo ka furan hal idaacad ayaa ka ah idaacad sportiya inta kale waa idaacad oo waxay kusoo qaataan oo keliya cayaarihii barnaamijshiibka la cayaaray barnaamijka sportiya oo gooniya cayaarihii barnaamijshiibka ka diyaariya inay kusoo qaataan inta kale waa idaacado oo local dad ay leeyihiin sportiska kama hadlaan tii sportiga ka hadlaysay barnaamijha sportiska soomaalida way ka hadashaa in badan laakiin lama xiiseynayo waxaa la xiiseynayaa kii kale oo muxuu ahay markii uu ka hadlayo premiershipka aada loo danaynaya dhanka kale oo biiba ka hadlay waa ganacsatada iyo waxay iigu jiraan aniga listiga labaad qeybta labaad ay iigu jiraan maxaa yeelay waxaad arkaysaa soomaali badan oo dhalinyaro ah oo tiro badan oo yaryar oo caruur ah oo jidadka iyo meelaha xeebaha iyo meel walba ay joogaan ku cayaanaya haddana ilaahay u siiyey haybad oo aanan ahayn dadka soomaalida waxay ku jirtaa dadka ilaahay haybadda u siiyey dadka qaar wadamada waaweyn oo hadda yurubta ka mid a ilmaha yararkaa waxaa la baraa kubadda si loo kontaroolo iyo si loo celiyo iyo baasinka iyo waxyaabaha goysmada fiintada iyo waxyaabahaasaa la baraa laakiin waxaad arkaysaa cunug 10 jir ah ama 8 jir ah oo soomaali ah oo intaasi yaqaano ma jiro marka maamulada dalka ka jira ama wasaaradaha dalka ka jira ama maamulada ka jira dalka ma garanayaan ama maba yaqaanaan in ay academic ay sameeyaan dhaqaalena ay ku raadiyaan ilmihiina ay horumariyaan shirkadaha waaweyn ay muxuu ahay academiyaala samaystaan ay maalguliyaan
bibank dhankaaga usoo jeesado waxaa jirtaa in ciyaaryahanada ay dhalinyarta soomaaliyeed ee dalka soomaaliya jooga guud ahaan ay si weyn u yaqaanaan ciyaaryahanada ka ciyaara ingiriiska spain talyaaniga xataa waxaa jira naanaysyada waxaad arkaysaa hebel ozil ama hebel messi magacyadii xataa way yaqaanaan maxaa marka hortaagan in ay ku daydaan intay kuwo kale ku dayan lahaayeen ciyaaryahanada gudaha oo ay xoogga saari lahaa inay daawadaan naadiga ama ciyaaraha ka dhaca gudaha
runta cabdiraxmaan marka hore soomaaliya iyo adduunyada kale hadda aada ayay u kala fog tahay dhinac kasta marka ay noqoto heerka nolosha sportiga marka ay timaadana maba kusii jirtaba oo adduunka dalkan hadda sportiga sida weyn looga yaqaano ee qaarada yurub wadamad kooban waaye xataa oo 5 horyaad ugu waaweyn waxaa keenaya sportiga kaalinta koowaad ayuu ugu jiraa bulshooyinkaas nuucyadooda kala duwan haddii ahaan lahaayeen ganacsato haddii aan lahayn siyaasiyiin haddii ahaan lahaayeen fanaaniin dhammaan dadku sportiga wuxuu u yahay qeybta koowaad oo marka waxa ay keenaysaa in bulshadii oo dhan ay kusii jeesato sportigii meediihiina uu kusii jeesto taas waxa ay keenaysaa in uu gadmo waxa sportiga inuu gadmo oo dadkooda ciyaartadooda ay gadmaan meediyahana waa ku kasban yihiin ay qaataan taas waxay keenaysaa marka in si fudud adduunka dhan looga barto laakiin annaga soomaaliya sportiga looguma jiro xataa kaalinta 10aad xataa ee qeybaha nolosha marka dadka caadiga laga hadlo dadkeenna guyaha jooga oo aanan siyaasadda ku jirin xataa way yaqaanaan siyaasadda meesha ay kala marayso maanta labada qof siyaasadda oo golaha wasiirada xataa waa ogyihiin waxaa keenaya waxaa waaye dadku waxay kusii wada jeedaan fokaskaas siyaasadda
ah
iyo ganacsiga iyo wax noocaasa marka waxaa laga yaabaa madaxweynaha dalka haddii maanta la yidhahdo meeqo koox oo kubadda cagta ama muqdisho hadda maanta ka dhisan herkood eer inuusan garanayn waxaa keenaya waxaa waaye bulshadu kuma baraarugsana sportigan marka low standard maadaama uu nagayahay meediinanu ma sina kuma noqon karo in ay qeybta koowaad keenaan ma keeni karaan sababtoo ah qof haddii aa wareysa 8 ka mid a haddii aanay sportiga waxba ka agoonin adiga ma micno makuu samaynaysa idaacaddaada laakiin hadduu sii horumaraysaa oo radio sportiga iska hadlaya furan idaacad kasta barnaamij sports ay leedahay oo magaalada ka furan iyo guud ahaan waddanka waa dadaalayaan laakiin waxaa ka jirta bulshada inteeda kale
intaas ayaan dhegaysta kusoo koobaya dooda gaaban ee maanta oo ay kala qayb galeen Anas Cali Maxamuud xogeyaha naadiga kubadda cagta ee elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho iyo wariye Ibrahim Geeda Awale oo ah wariye tabiya ciyaaraha kana tirsan telefishinka Universal intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
Cabdiraxmaan Xuseen Fura ayaa xubinta dooda gaaban nala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa v o a Washington markana kaalimihii sugaanta codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise heestii cilmi
sadcada wayaa jiray dadka soo caadib jiray oo ciriiri gal jiray
macaan ee fanaanada maryan mursal ciise iyo heestaasaanu intaasi ku dhaafno gudahanna waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii habeennimo goordho waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go-aankaaga ka horse waxaan idinkaga tegaynaa anigoo ah falastiin axmed iimaan iyo xuseen barre aadan sidaa iyo nabadgelyo